un AVC est tout simplement tout ce qui survient de façon brutale.
AVC, nous étant une banane, elle est bien manifestée. AVC que c'est bien qu'afin de la fou, ou alors que d'ailleurs j'ai AVC à tout quoi ça. Même le coup AVC hémorragique, elle est bien tension banane mina, je lui ai mis na. Tout que ou bien le coup AVC ischémique, elle est sabuchamande vous voilà. Ou sabula amse ka sabafo kring kring yana. Ou bien le coup terre osclerose, une cardiopathie embolisante. Ani joli fando nobisimi obe de sukumine kasimi fokatase kungolo la semema la delikan fo men be nobse ka fo o de ni tension e mabi ka ta yoro ni bela jelena katana e dotro sola wa tension banani dem sen ya tala makoro ya tala kren kren yana abe makoro de mine kachaya o funa sabu de madobo ola ina fo it orji anda seramima ani cardio parti ambolijeni fokatase terre osclerose nga ni mbela jere mse ka demsonu fana mine sabu nya fo chugo mina ale be bo du sukunde la ka juli mine AVC no tension bana ye abse ka furake comme atse ka furake tension bana suga mbe bele ko AVC hémorragique ni juli be bo ale la ale tuma de la main a furake kadi bo ni juli mbona fura bse ka soro mim se ka bana batu la wuri ka jo asenga ado yere tla ka tama fo ma bi ni ngal ke ko ala ko ni ku bina tension na tension bana ye asuga fana ka cha mais le coup étiologie des AVC bébé don ode ka kuna fonun di wasa mobseka ile madoka harmadia balochugula wasa obseka tension banani bali ofuna e bunya ko jugu funa e tension mini juli bi yele kusobe ale funa asabu be bo fin chama na inafo shi misali la mamunu shibita sam bi woro hakela ko kan ko janto yele la dumunin ko ani farkolo yele la ben jugo ka farkolo nyana je on da faka bo ukan kusobe obato juli takasigi obin no ya fin funa do meme se ka to sigiro ni kele ifse ko o dabla wa oni mambe sigiro ni kele ofuna bi sake sabuye ka tension bana ka sinsi
c'est un moyen de lutte contre la sédentarité. Qui parle de sédentarité parle d'un facteur de risque vasculaire.